Добрий день всім присутнічим, присутнічаючим. Я тут радий бачити шмат колег і сябров, так що я думаю, що не зовсім чужа для вас гэта тема і шмат уводзінаў про то, що є такое Беларусь і чим займається Беларуський інститут стратегічних дослідження, я робити не буду. Тому одразу перейду до одного з наших головних проєктів зараз. Це проєкт називається «Розуміння природи і сутності соціальних контрактів у сучасній Білорусі». Сама ідея соціального контракту, самі ведаєте, історично, це вельми стара ідея. Ось, і вона основується на простій істині, що люба влада у основі своєї має згоду тих, ким яна уладарыць. The government is based on the consent of the governed. Тут мы ніяк Америки не открываем. Можа, гэта не зусім тое, што... Аднак, гэта не зусім тое, ну, пра што мы імкнуліся думаць вельмі доўгі час, вельмі доўгія годы, калі пачаў панаваць Лукашенко. Дискурс трошки був інший, був упор на диктатуру, на репресії і так далі. Хоча сама по собі проблематика соціального контракту і його прояви, ну, були відомочні для того, хто глядів на ситуацію в Білорусі, ну, може, не про ідеологічний окуляр. Коли ми кажемо про соціальний контракт, то, в принципі, ось вчора я розмовляв з одним колегом своїм, кажу, ну, і що ви гетим хочете сказати? Ну, ведаєте, це значить, що влада, в принципі, ну, соціальний контракт – це нормально для любої країни, він повсюди є. Це значить, що у вас, ну, в принципі, що поміж білоруською системою, скажімо, і тим, як вибудовуються відносини поміж державою і громадством у інших краях, може навіть більш демократично, нема принципової різниці. Ну так, це ми і хочемо сказати. Це є одне з тих, що ми можемо і спробуємо зробити з цим проєктом, хоча у авторитарної держави механізми соціального контракту, механізми, якими здобувається згода тих, ким уладариш, ну, вона не трошки, а вельми навод принципово ротний. Про гэта мои коллеги больш поразмовляюць. Але ж мы зрабілі упор на што і чаму гэта ідея з'явілася. За апошні час стало відавочна, што харызматычная сутнасць падтрымкі Лукашэнкі, якая была характэрна для першага пачатковага перыяда яго панавання, стала імкліва мяняцца на больш рацыянальна. То бок лукашэнкаўскі электарат, ён зараз вельмі артыкулявана, вельмі лагічна, прынамсі, вельмі так змястоўна можа растлумачыць, чаму ён падтрымлівае Лукашэнку. Гэтага не было, калі, ведаеце, яго падтрымка грунтавалася ў асноўным на нейкіх эмоцыях, фобіях і лёзунгах, як гэта было, скажімо, у 90-х годах. Другое стала рэзка мяняцца сацыяльная база гэтай сістэмы, значыцца, у прынцыпе, знову-такі, у 90-х годах вельмі лёгка было адрозніць лукашыста ад не лукашыста. Гэта быў і ўзроставы бар'ер, гэта быў і, ну, просто, ну, ведаце, калі лукашэнкаўскі электарат сярод пенсіонераў складаў 88%, сярод моладзі процентаў 15%, ну, то там было вельмі, вельмі рэзка зразумела, хто за каго. Менавіта таму, што лінія канфронтацыі ў грамадстве была больш такая ідэалагічная. Вось, светапоглядная, каштоўнасная, гэтак далей. Гэта лінія размылася зараз. Сацыяльныя групы неяк выраўніліся, ну, такія мае калекі будуць пра гэта размаўляць. І з'явіўся нейкі новы сацыяльны кантэкст. Мінск перастаў быць антылукашэнкаўскім горадам, вось як вынік адсутнасць масавых акцій пратэсту, ці такіх значных масавых. Моладзь перастала быць радыкальна настроенай, нават наадварот. Гэта тое, што ляжала на паверхні, можа тое, што не ляжыць на паверхні, вельмі одночасово повялічилось критичне відносин до влади серед тих соціальних груп, які завжди визначались крайне низькими мобілізаційним потенціалом. Ось. Але менавіта гэта, то, що протестний настрой переходили у такі низько мобілізовані групи, вели или до того, що громадство заставалося таким пасивним. І третє, у громадстві за останні 10 років був досягнутий консенсус про те, що Беларусь мусить залишитися незалежною державою. Що знову-таки просто радикальна трансформація, коли на початку 90-х років був консенсус на те, що Беларусь не мусить бути незалежною державою, і ті, хто виступали за незалежність, були виразною меншістю. Коли у кінці 90-х, початку гэтага тысячагоддзя, гэта було резко расколатае грамадства, то сёння сфармаваўся консенсус про незалежність. І так ці інакш яму спрыяў сам Лукашенко. Просто для того, просто може нават для того, що Беларусь для яго першапачаткова була не краіна, не держава, не нація, а може офіс просто і база улады. Але гэта адбылося. І калі ў 90-х годах, значыцца, лінія палітычнага супрацьстаяння была, ну, вельмі лёгка зразумела. Вось Лукашэнка, это здраднік, які нас сягне ў Расію, і мы, якія змагаемся за незалежнасць, то сёння гэтай лініі супрацьстаяння няма. Ось. Таму што сёння Лукашэнка таксама змагаецца за незалежнасць, і больш за тое, ён выкарыстоўвае гэта ў сваіх публічных выступленнях просто раз за разом і заработав на гэтым страшэнную колькасць ашкоў палітычных. Фактычна выціснувшы частку апазіцыі на прарасійскае поле, дзе яна там і загінула. Знікненне гэтай каштоўнаснай лініі водаразделу, лініі супрацьстаяння азначала толькі адну рэч, ці дзве. Першая, что те, кто выступает за демократичную перемену в Беларуси, мусять шукать новые линии каштовностного водоразделу, або они мусять переходить с мовы каштовности на мову рационального диалога с громадством. Вось тут и з'являлася простора для нашей деятельности. То бок, гэта проект, спробуючи зрозуметь, узаемное чаканне дзяржавы ўлады друг ад друга. Спрабуйце зразумець, як гэтая сацыяльная кантрактызацыя дзейнічае. Мы пытаемся знайсці прастору для дыялогу з грамадствам аб магчымых пуцях развіцця краіны, аб магчымых пуцях змену. Што і як з гэтага адбываецца, якая сутнасць вось гэтай пакупкі, гэтага абмена паміж дзяржаўным грамадствам, і дзе ёсць гэтая магчымасць дыялога з ім. Ось, пра гэта больш падрабязна паразмаўляюць мае калегі. Я з задавальненнем перадаю слова для першай прэзентацыі Александру Чубраку. Я думаю, што пасля таго, як Александр Кірыл выступіць, я трошкі яшчэ падсумую гэта.
Ага, дзякую.